Lukashi wanchi tire.
Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, știți că peste două zile va fi Paștele și Fiul omului se va da să se răstignească. Atunci căpetenile preoților și cărturarii și bătrânii poporului, care se numea Caiafa și sfat au făcut ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Dar ziceau, nu în sărbători, ca să nu se facă tulburare în popor. Și fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de dânsul o femeie având un vas cu alabastru de mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui când el ședea la masă. Însă văzând aceasta, ucenicilor lui le-a părut rău și au zis, de ce s-a făcut această risipă, căci acest mir se putea vinde cu preț mare, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, aflând, le-a zis, pentru ce faceți supărare, femei? Ea a făcut un lucru bun față de mine, căci pe sărași pururea îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Dacă ea a turnat mirul acesta pe trupul meu, spre îngroparea mea a făcut-o. Adevărat vă spun vouă că oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12, care se numea Iuda Iscarioteanul, s-a dus la căpetenile preoților și le-a zis, ce voi să-mi dați și eu vi-l dau în mâinile voastre? Iar ei s-au învoit cu el 30 de arginți. Și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Iar în ziua cea din tâi a azimilor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Dânsul le-a răspuns, mergeți în oraș, la oricine și spuneți-i, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să mănânc, să fac Paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile, iar când s-a făcut seară, s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi și știind că Tatăl a dat toate în mâna Lui și cum că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, Iisus a sculat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și luând un ștergar s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în spălătoare și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Deci a venit la Simon Petru, dar acesta i-a zis, Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Iisus și a zis, ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru însă i-a zis, nu, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te voi spăla, n-ai parte cu mine. Simon Petru a zis către dânsul, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul meu. Iar Iisus i-a zis, cel spălat n-are trebuință să-și mai spele decât numai picioarele, ca să fie curat tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Pentru că știa pe cel care avea să-l vândă. De aceea a zis, nu toți sunteți curați. Iar după ce a spălat picioarele ucenicilor și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și a zis către ei, înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine învățătorul și domnul și bine ziceți căci sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, dator sunteți și voi să vă spălați picioarele unul altuia, căci v-am dat pildă vouă pentru ca, precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. Adevărat, adevărat vă spun vouă, nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Deci, dacă știți acestea, fericiți veți fi când le veți și facem. Și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun vouă, că unul dintre voi are să mă vândă. Iar ei, întristându-se foarte, au început să-L întrebe unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Iar el, răspunzând, a zis, cel care a întins cu mine mâna în blid, acela are să mă vândă. Dar fiul omului va merge precum este scris pentru el, însă vai omului aceluia prin care fiul omului se vinde. Mai bine ar fi fost de omul acela dacă nu s-ar fi născut. Și răspunzând, Iuda, cel care l-a vândut, a întrebat, nu cumva sunt eu, învățătorule? Tu zici, i-a răspuns Iisus, iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâinea, a binecuvântat, a frânt și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând, beți din acesta toți, căci acesta este sângele meu, al legii celei noi care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum încolo din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci a zis Iisus către ei, voi toți mă veți părăsi în noaptea aceasta, căci scris este, voi bate păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după ce voi învia, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Răspunzând însă, Petru a zis către el, chiar dacă toți te vor părăsi pe tine, eu însă niciodată nu te voi părăsi. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun ție că noaptea aceasta, mai înainte de cântatul cocoșului, de trei ori te vei lepăda de mine. Însă Petru a zis, de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți ucenici au zis la fel. Atunci a mers Iisus împreună cu ucenicii la un loc ce se numește Ghețimani și a zis către ei, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei 12 fii și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis Iisus, întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând, Părintele meu, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci precum tu voiești. Atunci i s-a arătat un înger din cer, întărindu-l, și fiind în mare durere, cu mai mare stăruință se ruga, iar sudoarea sa se făcuse ca picăturile mari de sânge și picurau pe pământ. Și sculându-se de la rugăciune, a venit la ucenicii lui și i-a găsit adormiți de întristare și a zis lui Petru, așa, nu ați putut un singur ceas să privegheați împreună cu mine? Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, căci Duhul este usârduitor, dar trupul neputincios. Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putință să se depărteze acest pahar de la mine, ca să nu-l beau, facă-se voia ta. Și din nou venind, i-a găsit pe ei adormiți, pentru că ochii lor erau îngreunați de somn. Și lăsându-i, s-a dus încă o dată și a treia oară s-a rugat același cuvânt, zicând, atunci a venit la ucenicii săi și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți. Iată, s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată, s-a apropiat cel ce m-a vândut. Și pe când vorbea încă, iată, a sosit Iuda, unul din cei 12 și împreună cu el popor mult, cu săbii și cu sulițe, trimiși de căpetenile preoților și de bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Deci, apropiindu-se în clipa aceea de Iisus, i-a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus a zis către el, prietene, pentru ce ai venit, îndeplinește. Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și iată, unul din cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a scos sabia și, lovind pe servitorul arhiereului, i-a tăiat urechea. Dar Iisus a zis, întoarce sabia ta la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor muri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi pună acum înainte mai mult decât 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să fie? În același ceas Iisus a zis mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu sulițe, ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și vă învățam, dar n-ați pus mâna pe mine. Însă acestea toate s-au făcut ca să se împlinească scripturile prorocilor. Atunci toți ucenicii l-au lăsat și au fugit. Cei care au prins pe Iisus l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petru mergea după dânsul, de departe, până a ajuns la curtea arhiereului. Și intrând înăuntru, sta cu slujitorii, ca să vadă sfârșitul. Iar căpetenile preoților bătrâni și tot sfatul căutau mărturii mincinoase împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și nu găseau, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi martori mincinoși și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l zidesc. Și sculându-se, arhiereul l-a întrebat, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc împotriva ta acești oameni? Dar Iisus stăcea. Atunci, întrebându-l, arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui nouă dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, tu ai spus, eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și veni pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a rupt hainele sale, zicând, a adus blasfemia lui Dumnezeu, ce ne mai trebuie alte mărturii? Iată acum, ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul lui și l-au bătut cu pumnii. Iar unii îi dădeau palme, zicând, prorocește-ne, Hristoase, cine este cel care te-a lovit? Iar Petru stătea afară, în curte. Și a venit la el o slujnică zicând, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu ce vrei să zici. Și ieșind el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Și iarăși s-a lepădat cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Peste o clipă însă, apropiindu-se, cei care stăteau acolo au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, căci și graiul tău te dă pe față, iar el a început să se blesteme și să se jure că nu cunoaște pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care îi spusese mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Iar când s-a făcut ziua, toate căpetenile preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au dat dregătorului Ponțiu Pilat.
Pace ție, Mielestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului, un scurt cuvânt. Dacă ați auzit, aproape din trei evanghelii au fost aceste pericope. Ele par foarte legate, dar de fapt sunt luate din Evanghelia de la Matei, Luca și Ioan și amestecate în așa fel încât au un continuu întâmplările pe care le auziți. Din toate câte le-ați auzit, doar un lucru vreau să vă spun, adică asupra unui lucru vreau să atrag atenția, pentru că sunt foarte multe, foarte multe. Despre cele ce le-ați auzit acum, am putea cu liniște să vorbim un an de zile, câte 5-6 ore pe zi, 5-6 ore pe zi. Deci am putea cu liniște, pentru că cele ce s-au întâmplat atunci temeluiesc lumea spirituală și renașterea lumii duhovnicești. Cele ce s-au întâmplat atunci sunt rana din stânga trupului nostru neîncetată, adică rana inimii noastre. Cele ce s-au întâmplat atunci sunt amintiri ale lumii până la sfârșitul veacurilor, amintirea fiecărui om a faptului că inima noastră care era Hristos am scos-o în afara Ierusalimului și am răstignit-o. Sunt multe de spus, dar asupra unui lucru am vrut să mă opresc astăzi. Acela că în parșivenia, în viclenia, în răutatea diavolului, cel care l-a ispitit pe Hristos la începutul propovăduirii în muntele Carantaniei și l-a lăsat doar o vreme, urmând să se apropie de la altfel, în alte chipuri, nu pe față, nu s-a mai apropiat pe față de Hristos niciodată, pentru că n-a avut sol de izbândă, dar s-a apropiat prin oameni, s-a apropiat prin cei pe care iubea Hristos. În parcurenia și plenia lui, una dintre modalitățile diavolului de a-l lovi pe Dumnezeu, de a-l bajocori pe om, de a-l bajocori pe om, de a-l înșela veșnic pe om, de a spurca în inima omului tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este bun. Asta e o strădanie a diavolului de la începutul lumii, nu numai de acum, dar acum se vede mult mai puternic. Toate gesturile de dragoste, toate gesturile de frumoase le-a transformat, a încercat să le transforme în gesturi de trădare, de ucidere, de moarte, de vânzare. Începând, poate cea mai vizibilă, cea mai clară este sărutul lui Iuda. Adică ceea ce este cea mai înaltă formă din care cineva poate să arate dragostea față de altcineva, a transformat-o diavolul ca semn al vânzării, ca semn al morții. De fapt, prin sărut a fost vândut fiul omului, prin sărut a fost dat spre moarte. Și nu este întâmplător. Diavolul nu a ales aceasta și n-a virat în mintea lui Iuda acest semn întâmplător. Putea să fie oricare, putea să zică el este. Putea să facă în orice fel. De fapt, am mai explicat de mai multe ori, dar revin. De ce era nevoie de acest semn? Pentru că în noaptea aceea era întuneric, era în grădina Ghețimanii, era un fel de pădure sălbăticită de măslini, unde se ducea Mântuitorul și se ruga cu ucenicii săi. Aveau un obicei să se roage în locul acela. Iuda știa locul acela. Și în alte Paști, după ce făcea cu ei Paștile, era un ritual de rugăciune ce se făcea după masa de Paște pe care Mântuitorul a mâncat-o cu ei înainte de vreme. Mergeți și pregătiți Paștile, le-a spus celor doi ucenici care au mers și au găsit locul, foișorul cel de sus. Și după aceea, când a intrat la cină, a zis, cu dor am dorit să mănânc Paștile acesta cu voi. Deci era un Paște înainte de Paște, pentru că el nu mai apuca să ajungă la Paște. Și, de fapt, s-a dat pe sine ca mielul care trebuia să fie acolo, care îl mâncau evreii de Paște, a fost el. Era trupul lui și sângele lui pe care l-a dat la cina cea de taină. Era singura masă pe care a făcut-o el. La nicio altă masă Mântuitorul nu i-a chemat pe apostolii săi. El, străinul, el cel care nu avea unde să-și plece capul, nu avea unde să se cheme pe ucenicii săi să le dea de mâncare. La toate mesele a fost invitat oriunde și a mâncat cu păcătoși și cu desfrânații și cu desfrânatele. Și a acceptat tot ce i s-a pus înainte și niciodată n-a zis nimănui nimic. Dar aceasta este singura masă pe care a oferit-o el. A pregătit-o el în Ierusalim, în Sion, înainte de patima sa. Și după acest Paște pe care l-a răsmânit împreună cu ucenicii săi, dar un Paște cu totul și cu totul diferit, pentru că mielul care ar fi trebuit să fie acolo în fața lor era chiar el, ceea ce producea o spaimă înfricoșătoare ucenicilor și o Mintea lor se tăia când auzea, beți dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Adică el, nu vedeți, se leagă lucrurile. Prima dată când au auzit de el, apostolii, a fost când, fiind o parte dintre ei alături de Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan, au auzit că strigă Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și printre ultimele cuvinte pe care le-a rostit către ei în libertate, fiind încă neprins, nedus în fața Sinedrului, a fost, de fapt, s-a numit pe sine miel. Mâncați la Paștele acesta mielul. Mâncați-mă pe mine. Luați trupul meu, beți sângele meu. Și cu dor a dorit să mănânce Paștele acesta. Cu dor vrea să se dăruiască ucenicilor săi. Cu dor vrea să se dea spre mâncare lor. Ca o cea mai înaltă formă de dragoste pe care poate să o aibă un om față de alt om. Așa cum când oamenii se iubesc și țin unul la altul, parcă s-ar contopi. Parcă ar dori ca celălalt să vină parte din el. Așa Hristos a făcut parte din noi. Ne-a iubit atât de mult încât s-a dat nouă. Ne-a asumat pe noi. Ne-a primit pe noi în inima sa. Și ne ține îmbrățișați neîncetat în inima sa. Dar ni s-a dat și nouă să avem pe el în noi înșine. Și asta s-a întâmplat la cinaștea de taină. Și după ce era acest Paște și această întâlnire între ucenici și apostoli, în fiecare Paști, după ce se terminau aceste Paști, după ce se termina această masă specială de mâncarea mielului, care acum a fost Hristos, urmau un ritual pe care toți evreii îl țineau și îl țin și acum. Adică sunt câțiva psalmi care se cântă și care trebuie cântați și obișnuia Mântuitorul și în alți ani când a fost cu ei, să iasă din locul de unde făcea Paștile și ieșea în grădina Ghețimanii și acolo cântau psalmii și se rugau. Și Iuda știa acest loc și știa că așa se întâmplă la fiecare Paște. Așa încât el nu putea să-i aducă pe cei care urmau să-L prindă pe Hristos în mijlocul oamenilor, în mijlocul caselor, în încăperea cea de sus, pentru că ar fi tulburat mulțimile. Asta vreau mai mari preoților și cărturarii. Dă-l prins, dar nu în mijlocul mulțimilor, nu pe față, nu ziua, pentru că am produce multă tulburare și s-a revoltat mult, s-a ridicat să-l susțină poate. Dă-l prins noaptea, când este singur undeva, și nu în case, nu undeva într-un spațiu închis sau oricum, unde se aude dintr-o parte într alta și se aude repede. Și nu în cetate. Unde să ne-l dai? Și Iuda a zis, știu eu locul. Înțelegeți de ce a fost plătit Iuda? Iuda știa locul în care urma să meargă Hristos după aceea. Și cum vă spuneam aseară, el a fost previzibil, a fost ca soarele. N-a zis, acum știu că Iuda vrea să mă prindă în grădina Ghețimanii, rămâne în continuare aici. Nu, s-a dus acolo. Ca un miel care nu a ridicat glasul său, ca o oaie fără de glas împotriva celui ce o tunde. Ca un miel care nu strigă și nu se împotrivește celui care îl jerfește. Așa a fost Hristos, s-a dus în grădina Ghețimanii, cum obișnuia, s-a rugat împreună cu cei și săi, după aceea s-a depărtat, s-a rugat singur. Iar în timpul acesta Iuda aduna oastea și cohorta ca să vină să-l prindă. Iar semnul a fost sărutul. Și nu este întâmplător. Nu este întâmplător. Pentru că diavolul vrea să bajocorească toate semnele dragostei dumnezești. Orice are legătură cu iubirea, orice are legătură cu frumusețea, orice are legătură cu prietenia, orice are legătură cu dragostea în sine. Pentru diavolul este urâciune și nu o distruge nebăgându-o seamă sau nu o distruge în alt chip decât pervertind, transformând, bajocorind aceste gesturi, făcându-le semne ale morții, încercând să le transforme în semne ale morții când ele erau semne ale vieții. Așa cum îmbrătișarea veșnică a lui Dumnezeu față de om a bajocorit-o, răstignindu-l pe Hristos cu brațele deschise, îmbrățișind parcă lumea întreagă, dar a bajocorit, a dorit să o bajocorească această neîncetată întindere a mâinilor sale spre oameni, neîncetată atingere a tuturor bolnavilor, necăjiților, neîncetată lui îmbrățișare față de om, că n-a fost vreodată când Dumnezeu să se fi săturat de mulțimi. Și câți erau care îl îmbrângeau și îl atingeau din toate părțile și el n-a plecat și n-a fugit de ei, dimpotrivă plângea pentru ei și îl durea inima pentru aceste mulțimi care sunt ca fără de păstor și sunt necăjite și întristate și bolnave. Și pentru acești oameni. Iar această dragoste de Dumnezeu trebuia pedepsită. razele lui deschise să mărturisească pe oricine să atingă, pe oricine să mângâie, pe oricine trebuiau pedepsite. Înțelegeți? Și aceasta nu s-a găsit altă cale, a găsit diavolul, n-a găsit altă cale mai potrivită decât să-i pironească mâinile care să rămână pururea deschise ca într-o mângâiere, ca într-o atingere, nu strânse în pumn. Adică mângâierea lui să fie batjocorită. Adică brațele lui și pieptul lui care primea pe toți să fie întinse în rușine. Iar inima lui care a cuprins și a acoperit tot păcatul lumii, exact cum zice Sfântul Isaac Siru, dacă vezi pe fratele tău greșind, acopere cu mantia iubirii tale păcatele lui. Adică nu sări să îi le spui, nu sări să îi le trântești în față, nu te zminti, ci acoperă cu mantia iubirii inimii tale păcatele lui. Adică poate că nu le vezi. Trece-le cu vederea, mai dai o șansă, îngădui-l cum te îngădui pe tine. Ei, Dumnezeu așa făcea, cu mantia iubirii sale, cu mantia inimii sale, acoperă păcatele noastre. Ce păcate aveau oamenii care veneau la el? A zis la vreunul, cum facem noi de multe ori duhovnicii, că ești păcătos și de aia ți-a dat Dumnezeu necazul ăsta? N-a zis. Și cât s-au venit la el și n-a acuzat pe niciunul. I-a învățat cum să fie. I-a ridicat peste toată povara și toată durerea lumii, dar nu i-a acuzat. Nu i-a acuzat. Doar cu multă discreție a zis celui care a 38 de ani bolise, paralizat, du-te și nu mai păcătuiești. Ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Dar atâta, câtă finețe să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Dar nimic să arunce păcatele în obrazul omului. Nu simțiți că mantia iubirii inimii sale s-a întins peste toată lumea și se întinde? Ori această inimă trebuia bajocorită, trebuia pedepsită. Această inimă a fost răpunsă într-o parte într-alta de diavol. Nu era ceva să urască mai mult. Inima care cuprindea lumea întreagă, inima pe care noi am răstignit-o și am scos-o afară, trebuia și străpunsă cu sulița din dreapta spre stânga. Și sunt multe gesturi pe care și am putea să stăm mult să vorbim despre gesturile dragostei lui Dumnezeu care au fost mai apoi caricaturizate, batjocorite, murdărite, folosite fals și greșit. Până și modul acesta de a batjocori pe care l-au avut fariseii și cărturarii și poporul când Hristos a trecut cu crucea printre ei, de a scuipa. Păi sărutul transformat în scuipat. Ceea ce omul ar fi trebuit să sărute, ceea ce omul ar fi trebuit să primească, să iubească, l-a transformat în bajocură și în scuipat. Și cu toate ale omului Dumnezeu, diavolul a făcut așa. Și așa face și cu noi. Și încă ceva. Exact cum la cina așa de taină, apostolii au avut o altfel de întâlnire cu Hristos, cum n-a mai fost până atunci acea întâlnire. Ei se mirau și ziceau, acum vorbești pe față, acum nu mai este nimic ascuns, acum te înțelegem, acum știm că le știi pe toate. Auziți ce s-au lămurit, știm că le știi pe toate. Acum înțelegeau tot. Înțelegeau tot ce trăiseră ei cu el și el se făcea că nu înțelege sau se făcea, nu că se făcea, din discreție nu îi întreba. Sau din discreție îi lăsa să vorbească, deși el știa. Din atenție, din grijă pentru ei, îi lăsa pe el să-i povestească toate ce au de spus, dar el știa lucrurile acestea. Și se miră acum, dintr-o dată, se leagă în mintea lor tot ce au trăit ei cu el și nu numai, ce au văzut, minuni nenumărate. Acum știm că tu le știi dinainte pe toate și nu ai trebuit să se întrebi ceva. Se lămuriseră la această masă. Acum vorbești pe față. Acum ești altfel. Acum te cunoaștem. Și Mântuitorul și zice, nu știi tu, Filipe, că dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl. Adică erau atât de puternice și de pe față lucrurile, cum n-au mai fost niciodată. Niciodată. Și să știți că întâlnirea cu Dumnezeu și în veacul acesta, și în veacul viitor, mai cu seamă în veacul viitor, când vor fi lucrurile pe față și deschise, se aseamănă cu această cină cea de taină. Și noi avem frică foarte mare când vrem să ne gândim că ne vom întâlni cu Dumnezeu. Când ne gândim că Dumnezeu le știe pe toate și vom vedea ochii Lui și vom vedea fața Lui și El se va uita la noi și noi știm că le știe și le-a știut și a fost alături de noi în toate și nu știm ce o să facem și ne gândim că o să fie aspru și că o să fie neîndurător cu noi și nemitarnic este scaunul judecății sale, dar să știți că întâlnirea noastră cu Dumnezeu, ori în veacul acesta cât îl vom întâlni cu adevărat, dar mai ales în veacul de dincolo, este asemănătoare cu cina cea de taină. Și să ne gândim puțin cum s-au întâlnit apostolii cu el la cina cea de taină. Primul gest pe care l-a făcut Dumnezeu este să le spele picioarele. Acesta i-a admirat peste măsură, peste măsură. Să spele Hristos picioarele ție, cel care a umblat pe ape, cel care a înviat morți, cel care a făcut atâtea și ți era rușine și frică să mergi după el. Ți era rușine să-l întrebi, o prostie, pentru că știai că e o prostie. Ți era atât de drag încât mai bine preferai să mori. Și acest om care era cu tine și care era astfel, să vină să spele ție picioarele, înțelegem reacția lui Petru. Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Și după aceea când a auzit că nu are parte de Dumnezeu dacă nu îi se spală picioarele, a zis și capul și mâinile, tot dacă vrei spală-mă, numai să rămân cu tine. Adică îl iubeau foarte mult. Dar gândiți-vă că întâlnirea noastră cu Dumnezeu va avea aceste mirări pe care le-au avut și apostoli. Adică vom vedea smerenia lui Dumnezeu acolo când ne vom întâlni cu El. Nu vom vedea slava în felul cum ne-o închipuim noi. Noi ne închipuim întâlnirea cu Dumnezeu cu o slavă totputernică care ne va strivi ca o catedrală gotică care ne strivește ca măreție. Nu! Dumnezeu nu este așa. Ne strivește propria noastră conștiință când vom vedea smerenia și dragostea Dumnezeu. Pe Petru și pe apostol care vă închipuiți cum trebuie să fie arătat și în ce chip trebuie să fi stat ei când îi se spălau picioarele, nu i-a strivit măreția și cuvintele pompoase lui Dumnezeu și cine știe ce judecăți aspre, i-a strivit dragostea lui fără seamăn. Nu mai văzuseră așa ceva. Cum să fie cel pe care l-au numit ei Dumnezeu, tu ești Fiul Dumnezeu, să le spele lor picioarele așa? Nu se putea, înțelegeți? Dar uite că el o făcea. Și fără rușine s-a dezbrăcat în fața lor, s-a încins cu un prosop, cu o fotă mai mare și le-a spălat picioarele și le-a șters. A rămas această idee, tradiție, că le-a și sărutat. De aceea se face în această joie, la Patriarhia din Ierusalim, la multe, în alte locuri, spălarea aceasta picioarele și se și sărută picioarele de către patriarh sau celui care îi spală picioarele. Deci, primul lucru pe care l-au trăit acești oameni, întâlnirea cu Dumnezeu, a fost întâlnirea cu Dumnezeu de o smerenie fără seamăn. Cel care ne-a iertat, ce înseamnă că i-a spălat picioarele și credeți că nouă nu ni le spală și vom vedea asta la a doua venire sau atunci când ne vom întâlni cu el sau poate și în viața asta că îl vom întâlni cu adevărat, real, măcar o clipă. Dar și dincolo vom vedea cum el de nenumărate ori, mizerile, gunoaiele, cele mai urât mirositoare păcatele noastre, de rușinea rușinilor de care ții și rușine să te uiți la ele, ți le-a spălat el și a pus el mâinile, a pus el buzele și ți le-a spălat el. Ceea ce e greu de purtat. Conștiința ne va mustra. Conștiința este judecătorul nostru. Conștiința ne va mustra. Iar al doilea lucru care i-a mirat peste măsură pe ei la cina și de taină, a fost că s-a dat pe sine ca trup și sânge spre mâncare. Adică jertfa și dragostea absolută, absolută, fără umbră, fără acuză, fără umbră. Și o grijă pentru ei și pentru durerea lor și pentru tristețea lor, cum n-a avut-o și nu are nimeni niciodată. Toată cina cea de taină este un cuvânt de întărire pentru sufletele lor, să nu se întristeze inima voastră. De fapt, întâlnirea dintre Hristos și ucenicii săi, după înviere, întâlnirea dintre Hristos și cei doi călători spre Emaus, după înviere, este doar o continuare a cinei cele de taină. Este o continuare a cinei cele de taină. La cine așa de taină, Dumnezeu întărea. Nu vă întristați, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și mine. Eu mă duc să vă pregătesc loc acolo, în casa tatălui meu. Multe locașuri sunt. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Le spune despre dragostea eternă a lui Dumnezeu. Despre faptul că vor rămâne cu El totdeauna. Niciodată nu se vor mai despărți. Le vorbește despre lucruri mari. Toate ca să întărească, să-i ridice din tristețe, din mâhnire, câtă grijă de suflet omenesc. Filozofii greci disprețiau orice emoționalitate, orice formă de tristețe a inimii. Era văzută mai ales un apanaj, un auxiliar al femeii și femeia era disprețuită în sine. Era tocmai din cauza aceasta, că avea această povară a emoționalității, a trăirii. Ei, Dumnezeu coboară la aceasta și cu aceasta discută. Nu vorbește cu mințile și cu intelectul lor și cu măsurile. Dumnezeu a disprețuit
cele înalte ale minții, ca să dea prețuire celor care păreau slabe și neprincioase ale inimii. Dumnezeu a prețuit inima și drăile ei și a disprețuit mintea. În rai omul a prețuit mintea și înțelegerea și cunoașterea binului și răului și s-a pierdut. Iar inima și trăirea ei și lucrarea ei cu Dumnezeu a uitat-o și a dat-o parte. Invers face acum Dumnezeu cu noi. Invers face. Și vine și are atâta finețe față de inimă, vorbește cu inima omului și le întărește neîncetat și ridică tot cuvântul de cina și de taină, dar și toate rugăciunile din grădina Ghetsimanii sunt ca să întărească inima ucenicilor, ca să-i ridice spre bucurie, spre lumină, le spune acum se striști și lumea e veselă, dar o să vină vremea când voi veți fi bucuroși și bucuria aceasta nimeni nu va putea lua de la voi. Pacea mea vă dau vouă, nu pace precum vă dă lumea, ci vă dau o pace pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Numai despre aceasta vorbim. Și se continuă aceasta după aceea când vine la ucenicii, ceartă pentru tristețea lor, îi ceartă pentru cervicia inimii lor, că n-au crezut femeile și pe cei care veniseră să spună că a înviat. Și întărește spre bucurie. Primele cuvinte sunt o continuare a cine ce e taină. Bucurați-vă, le spune femeilor. Bucurați-vă. Le-a cerut și le-a dorit pacea la cina acea de taină. Pace le dă ucenicilor. Pacea mea vă dau vouă. Pace vouă, le zice ucenicilor. Adică bucurie. Adică liniștea care covârșește toată mintea și inima. Despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel. Liniștea, pacea pe care o dă Dumnezeu covârșește toată mintea și toată inima. Adică este mai presus de liniștea omenească. Este ceva greu de definit în cuvinte. Noi o numim pace sau liniște. Este altceva. Este mai mult decât atât. Și iar la ucenicii care mergeau spre Emaus le spune: de ce sunteți triști? De ce lăsați să zice astfel de gânduri în inimile voastre? O, nepricepuților și zăbavnicilor, cu inima! Auziți! Cu inima! Cu inima avea treabă Dumnezeu! Ridicați-vă! Bucurați-vă! Și ei după aia își dau seama că din ce le vorbeam Mântuitorul pe drumul spre Emaus, zicea, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale? Adică le ridica inimile. Ori această pogorire a lui Dumnezeu spre cele slabe, părute slabe, Dumnezeu a ascuns taina împărăției și locul său de sălășuire în inima omului, nu în mintea lui. Nu în mintea lui cum a vrut diavolul să o... ci în inima lui. Cu inima îl vei simți pe Dumnezeu, cu inima îl vei trăi. Mintea doar te ajută și notează și păstrează un jurnal al încercărilor tale. Mintea are stăjanie de a păstra un jurnal al încercărilor și ostenirilor tale. E ca un fel de administrator care se ocupă cum să meargă mai departe, cum să drămuiască, cum să facă. Dar nu are alte calități. Și de înțelegere minimă a lucrurilor. Dar inima este cea care trebuie să lucreze. Inima este cea care trebuie să primească pe Dumnezeu. Ori fapt este s-a întâmplat la cina de taină. Noi care ne-am îndepărtat și nu ne-am văzut niciodată inimile noastre, nu ne-a interesat, sau le-am trăit la un nivel superficial, sau le-am dat hoților și tâlharilor, că toți care au venit în afară de el sunt hoți și tâlhari în inima noastră. Toți care au intrat pe delături și nu pe porți, sunt hoți și tâlhari, zice Mântuitorul. Noi ne vom întâlni cu inima noastră acolo, când ne vom întâlni cu el, și ne va durea că am disprețuit inima noastră, că am pervertit-o, că am bașocorit-o, că am dăruit-o tâlharilor și hoților, că am jecmănit-o, că toată comoara ascunsă în țarina inimii am dat-o pe nimic, că tronul lui Dumnezeu de acolo l-am făcut albie de porci. Aceasta ne va durea. Așa cum i-a durut pe apostolul la cina de taină, așa cum s-au mirat de spălarea picioarelor, că Dumnezeu se coboară așa de jos și șterge cel mai murdare păcatele noastre, așa ne vom mira și noi, că Dumnezeu s-a coborât și se va coborâ până jos să ne șteargă cele mai din urmă păcate. Nu mai să dorim măcar cu gândul, măcar cu gândul să dorim. De aceea zice Scriptura, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Auziți, numai să chem numele Dumnezeu și te vei mântui. Și mai presus de toate, vom vedea că Dumnezeu ni se dă nouă ca trup și sânge, că tot ce s-a dat, că tot ce ni s-a dat în viață, tot ce s-a întâmplat în viața noastră a fost dragostea lui Dumnezeu, pe care noi n-am înțeles-o, n-am știut-o să o luăm, că mulți oameni, multe chipuri dragi, mulți oameni nebăgați în seamă au fost El, a fost dragostea Lui, a fost El care ni s-a împărtășit nouă și noi n-am băgat în seamă. Acest lucru l-a văzut Părintele Arsenie Boca și El a zis, Doamne, Cel ce vin taină, neam de neam, generație după generație, la noi, din taină, te dorești nouă în taină, noi nu te cunoaștem, nu te vedem între oameni, dar tu vii prin toți, prin toate. El se dăruiește, vine tainic la noi, vine tainic. aceasta a înțeles-o, că chiar a venit Hristos tainic la el și el n-a știut că el, așa cum tainic a venit la Avram și Avram n-a știut pe moment, dar după aia a înțeles. Așa vine Dumnezeu la noi și vom vedea viața noastră ca o neîncetată încercare a lui Dumnezeu de a ni se dărui nouă, de ni se deschide nouă și noi n-am vrut. Iar tu n-ai vrut. Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adun, cum adună pasărea sub aripe puii săi și tu n-ai vrut. Asta o să auzim. Iată, casa ta ți se va lăsa pustie. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.